bongo ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Mpoko ila muna bandeko banso, wuto Washington DC esika tokomi sika 14h30. Jokande ngonga ezali 20h30 to tukumi bali na ndambo na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda na Angola pe 21h30 na Kolwezi, Kananga pe Butembo. Sango ya mokili ya lelo edition ya biso ya mibale kutu Washington epe semele bino na Edi Isango, Maris Munga asungi biso na Bokuse na Sango pe Fatou Makala na Alimasi na Franklin Sidrak bangonde ba mikba asungi biso na kukumise la bino yangu na njela ya masini na Sango ya mokili ya lelo tukulubela. Président Félix Tshisekedi ya Sengi Bokengi Mingi pe a Kebisi ba Soda na ba Konzi na Bango na Bozangi Alima pe na Misala Mabe akutanaki na ba Konzi ya ba Soda na Milu Miako Tombelama Mubu Molamu. Masolo mazali kosalama pona botikami ya Thomas Lubanga, Germain Katanga na Floribert Njabu ba Konzi Bakala ya Basimba Minduki baye bakangami na Baiko Deko na Ituri.
Porte parole à task force aux élus de l'égalité, nous avons pris des répliques pour nous sensibiliser à la Kenya. Nous avons dit que nous avons Thomas Lubanga, Ben Chabo et nous avons dit que nous avons dit que
Kimia izungi na kartye Majengu na Goma na Nord Kivu sima na Mubulu Mulandaki Bobomi na Masasi ya Bato Basato kati na Matanga.
Son Excellence Monsieur le Gouverneur Militaire Atia Majengo, Ndosho, Kasika, Mabanga Nord, Mabanga Sud, pe Buzovu. Babi msaba polisye, batia ba soda.
Na Congo Brazzaville ba église de réveil tobi yamba ya bulambuki ba bandi misala mia kosenga balandi babango kozwa mangole ma COVID-19.
Et puis, quand les populations se mobilisent par rapport à la cocotte à Mangolais dans la site de vaccination. Le cannabis est coté ici 2,542,712.
Na munganga munganga na sala nini na kanabiso ya Bokonongono Fatuma Kalala Limasi a sololi na munganga Richard Mbungu oyazali chirurgien dentiste a tuniye suki minu ezali kobimisa makila elini kulubani nipeli kama nini yango ezali yambone yango tulanda sango na Bokuse na Marius Mohunga.
Batinda mimotoba ya président Félix Tshisekedi na province ya Ituri pona koluka kotia kimia na ituka eye bazwami pe bakangemi o maboko no basimba minduki ya lingomba ya Kodeko na territoire ya Djugu uto mokolo mwa lobi na kati na bango Thomas Lubanga, Germain Katanga pe Floribert Njabu bay bazalaka basimba minduki ya kala pe basambisa maka na CPI pona misala na bango ya busimbi manduki na lili bisiba bimisi lelo task force na bango esakoli ete bazali na bomoi pe bazali na bisika ya kimia pe basengi na population ya Ituri bazala na kimia pe babanga te po masolo mazali kokoba na basimba minduki mpo ete batikama bato baye balongwaki engumba Bunia mokolo mwa mibale po na kokende na territoire ya Djugu liboso ete bakangima basolo laki na bato baike na mboka Kobu epai wapi bayi mboka baye bakima bitumba bazonga na inote. Batokoli kamisato na kati na bango mwasi moko ya zemi babomami na butu ya lobi kolanda tongo ya lilo na komune ya Bulengera na engumba Butembo na province ya Nord Kivu esakoli John Kameta, président de la société civile ya Bulengera na elobeli actualité.cd oyo abakisi ete basimba minduki bakotelaki bato na ndako na bango pe babomaki bato mibale na koluka kukima moko na kati na bango akangemaki mpe abomami na kobeta mana bato ya quartier. Bobomi boye, bosala ki ete bato baike batombo kaki pe babimaki na balabala na tongo ya lilo pona koleksa kanda na bango pona bozangi bokengi na bisika biye. Bato baike bakendaki mosala te mpe bakelasi biike bifungolaki bizibeli na yango te o mokolo mwa lilo na komune ya Bulengera. Lingomba ya bato bayebayaki kopesa maboko na président Tshisekedi pona kokamba Union Africaine na kombo ya task force basakoli ete bazali kosenga bofutami na bango ya sanza zomi na misato eyebazwa naino te uto babanda mosala na bango sima ya bosololi na ministere ya mambi ya bapaya eye esengelaki kofuta bango basengi na mokonzi ya ekolo ye moko Félix Tshisekedi kotala likambo na bango mpo ete bakoka bongo kozwa lifuta na bango na ndenge esengeli bosengeli koyeba ete task force et Yamakana Isika na sanza zominami balaya mobu 2020 na président Tshisekedi pona ko sungaye na mosala na ye ya kokamba Union africaine. Boye ba pedi susu ete uto ebandela ya sanza eye manda ya président Tshisekedi bo mokambi ya Union africaine ya mobu moko pe atika ki ebonga na ye na président Macky Sall ya Sénégal. Mangomba ya basosite civil kulika nkama moko na tuku libwa tope 190 ya maimatali bo kengi mpe bo bateli ya environnement ba tomboli mongongo pe ba sengi na president Tshisekedi po etembula matali ya ekolo Congo démocratique ako kakosala manso pona kobatela parc national ya Virunga pe zinga zinga mingi mingi na ba lokalite ya Nzulo Kasengesi na territoire ya Masisi na Nord Kivu. Na masolo bazwaki liboso ya bato na bapanzi sango ba ONG eye sakoli ete bazali komona lokola mbula matala ezali kosala eloko moko te na kotika ka bato kozwa eteni ya zamba ya park eye ata kosala eloko moko te elobi maître Olivier Ndole, secrétaire exécutif ya Lingomba Alerte Congolaise pour l'environnement et les droits de l'homme. Coordination provinciale, il y a programme élargi à vaccination, Tompe PEV et Panzi, la communion sur Tukumi Balé na Minei, et Ngumba Kinshasa, ba équipe mobile, pour n'a coupé sa mangouele à COVID-19 na bateau. Ba équipe mobile eye, et Panzani mingi mingi na ba réa bus, ba église, bisika ya misala mpe ba zandu. Na lisungi ya Mangomba lukola Breakthrough Action, M. Wright, mpe USAID, bo pe si mangole boye, bo bandaki o mokoloma le 14 février, mpe bo koba kino mokoloma le 28 février pona eteni ya yambo, mpe ko banda le 7 mars kino le 21 mars pona eteni ya mibale, mpe batokoleka 70 000, bazelami na kozwa mangole mayi.
Ezalaki Marius Munga na sango na bokuse, matendo mingi. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo epesa milibino wutu Washington DC na Edi Isango. Emmanuel Macron ya France sakoli ete mboka na ye na bikolo misusu ya Europa bazali kolongola mampingo mabango na malisi manamibu libwa ya bitumba na badongolo meso na mboka eye bolongo liboye bosalami sima na mabaku mingi bakonzi ya transition batili bango sima na bokwi sami mibale tupe baku d'etat na Mali elobi Emmanuel Macron. Emmanuel Macron mokonzi ya France apameli bakonzi ya ba Soudan na kondi Mali sungi ya ba mercenaire Toba Bundi ya Russie a lobby ba soda ya Europa ba kotikala ko sala kaka na bikolo bya etuka ya Sahel pe ya Afrika ya West. President Félix Tshisekedi akutani na Kinshasa na ikolo Congo démocratique na bakambi ya bamampinga pe ya police pe ya singi bango ko matisa bokengi pe a laki bango ko bungisa makoki mabango apameli baye apokopesa itumbu na baye bazali ko pomolo misolo pe bisali bya leta. Premier vice-président ya Sénat Ecole Congo démocratique Edi Mukuna a zali na États-Unis et pai a kutanaki lobby luleki na New York na kalaka mokonzi mulandi ya ONU ya misala ya bubateli kimia Jean-Pierre Delacroix aba sololi po itani bokingi na est ya Ecole Congo démocratique na ituka ya kati ya Afrika. Antonio Guterres akosala mobembo na Ecole Congo démocratique wutu le 22 février pe akozala na likita ya mekanisme pona kotala kimia na Grand Lac kalaka mokonzi akokende yambuna yango na Ituri. Bokutani ya mbala motuba kati na Union Européenne na Union Africaine bobandi lelo pona mikolo mibale na Bruxelles na Belgique ezali pona komatisa boyokani na kita ngambo mibale. Masolo mazali kusalima puna botikani ya Thomas Lubanga, Germain Katanga na Floribert Njabo bakonzi bakala ya basimba minduki ba ibabimi samaki na CPI sima na bokangami bakangamaki lobiluleki na bakodeko mingi na Christine Abedito.
Banda lobi mokolo mwamisala misatu mwana mboka Thomas Lubanga, Germain Katanga, Njabu na bakolonel mibale ya mapinga pe ba misusu bayi mosala task force bakangemi na bakoteko na bambu mboka ezwami pene kilometre 14 na nord-est ya Engumba Bunia. Molobeli ya Task Force Pichu Iribi, nde apesisango.
Communiqué de presse de la Task Force. La Task Force informe la communauté.
Task Force Yebisi Batonio Soete, Bolanana Mosala Mokozi ya Ekolo Congo Démocratique, Atindi Bango Kosala, Bazwami Uta Mokolo Mwa Misala Mibale, na Bambu, na collectivité ya Walendu Jasi na territoire ya Njugu. Tongo ya Mokolo ya Misala Misatu, Toma Lubanga na Bandeko Misusu, Bakendaki na Kaya ya Lala, na kilometre Mibale na Bambu, pona kosolola na baiko deko, pona kosenga na bango, bamikotisa na mabongisi ya kimia na etuka, ezali Toma Lubanga, mokitani na ye Floribert Ndabu, Molobeli Pichu Iribi, General Germain Katanga, Colonel Justin Lobo, Lobo Désiré, Honorable Betuvi, Président ya Inadi, Bapandisango Mibale, na sofele na bango, kolanana na maloba ya kodeko, babumbi Toma Lubanga na baninga, poma pinga ebandaki kobeta, minduki to bombe, kasi batiki Bapandisango, na Molobeli ya Task Force kino lelo bazongi te kodeko elobiete batuwa na banso bazali na nzoto kolongono Task Force esengi na bayi etuka bazala na kimia po boyokani na kodeko po batika bandeko ezo kende malamu
Congolaise en général et de l'Ituri en particulier au calme car les démarches pour les retours évoluent bien
pona mokili mibeko ya Ituri Fabrice Barenonga Toma Lubanga na baninga ya Task Force bazwami na maboko ya baiko deko, moponami ya Ituri, oyo abakisi yete, mbula matari ya zaliko luka lulenge nini, baiko deko batika Toma Lubanga, na batunyoso bazali na bango.
Eza ya solo, porte parole ya task force, oye zali delegasyon, tina makina prezida de replik, pona kwa sasibili, watu pona kimia, kola nisema na wala, talisa niyete, Toma Lubanga, olibe nchabu, ilongo mkona mususu, basila kibongo ukangema, na bako deko, bawe batie bango kelke par, kasi wazali na nzoto kolongo, ke bazali na lubelina mbula matari, na biso pona kwa sasibili, kwa mbisa bango.
Moko ya baiko deko, amibengi molobeli na bango na kombo ya basa, atinji mongongo na e na ba WhatsApp, alimboli na kati yete, baili ngomba kodeko, bazali ko bate lande batu ya Task Force po mapinga maekolo, mabeta ki bombe pene na bango, na tango bazali na masolo, maboyokani, po na kotika botomboki. Na yango kodeko asengi na mokonzi ya ekolo Congo Démocratique, akota makambo yangu, ye moko po na abati Katoma Lubanga na baninga bayi. Bayi kodeko bazali pe kosenga ete, eta de siège sila, bandeko na bango, bayi kabila Lendu, bayi bazali na boloko na Kinshasa pe Bunya, bazwa bosomi. Bunya, République Démocratique du Congo, Christina Bedito, pona VOA Lingala.
Kimia izungi na Equateur. Bolimisi, kimia izungi na kate Majengu na Goma na Nord Kivu, sima na Mubulu Mulanda Kibubumi na Masasi ya Batuba Sato kati na Matanga. Tulanda sango yangu na Fisto Isimwami.
Batuba bale bae bazalaki na manduki babeta ki masasi epai wapi ba na mboka bazalaki na matanga mpe babomaki batuba nei nesika yango batuba sato basusu bazukaki makasi mingi mingi bazalaki bilingi likamolina lipesi mpasi na mitema ya mabota mai bazwaki likama liye toka mukambia lisangali ya conseil communal ya bilingi na commune eye Claude Rougo
nous en tant que conseil communal de la jeunesse nous sommes en train de condamner l'insécurité grandissante
bisou Bilingi na tate lisanga na biso ya conseil communal ya Bilingi tozali na mpasi mingi pona bozangi kimia bozali kokoba kaka ngolo msala moko ya poso oyo babetaki lisusu bato mibale masasi talatina tosengi na Bilingi banso pe mabota iso ya quartier eye kozala ekengi mikoloyo pe kobimisa na mposa bango na nyonso bazali kotungisa bato tosengi pe na bakonzi ya mboka kotinda ya biso batya bayibo kingi pona kozongisela biso kimia
Une fois les paisibles citoyens mettent la main ou accompagnent les services de sécurité dans la recherche de ce criminel, ils seront appréhendés.
Placide Nzilamba, moko ya bakambi ya société civile ya tout kanor kivu, a pameli makasi likambolina. Pona ye esengeli baboti balandila tangu yiso bana. Asengela bakonzamboka baibazali kukamana. Kotia mapinga bisika binso na kansye eyepo, ezali munene mingi pe kulandila batubana. Asengpe lisusu, bokangamina bango po mingi mingi, bolukiluki moko te bosale maka sima na bobo mi bwa boye. Toyoka Placide Nzilamba.
Bakonzi ba mboka batika, babiloko wana esalema, na miso na bango, alors que bazaki averti, sanza ya mine ya mbula oye elekaki, ba makambo msusu ebimaki kuna na buwene, batu bakufaki, pona kaka makambo bongo trouble ya ba gang, ya ba band criminel oye zo, ezo se valorize kana mboka, bakonzi baza wana, bazolo be lokote, bazo sale lokote. Donc, esa responsabilité ya mbuza ya ba famille. To edike bana, to eba sika bilenge, bana bilenge bazole kisa moi. Miami bale, esa responsabilité a l'état. Quartier Majengo, esa quartier munene penza. Quartier Oyo, ekoma quartier rouge. Me otie, trois policiers. Bon, siko, trois policiers ango, bako sala ni. Na zone sata, mokonza mboka, son excellence, monsieur le gouverneur militaire. Atia Majengo, Ndosho, Kasika, Mabanga Nord, Mabanga Sud, pe Bujovu. Babi msa ba policier, batia ba soda. Babi msa bango, timba munigi kuna, batia ka ba soda, ba policier ba bima. Po mboke kufi. Batu bakomyo ba kima. Tosoze la bakonzi ba mboka, basala mbangu mbangu. Ba pursuite zate, toki shishima izalakate. Naba batu ajitisu wana. Tozo mituna, basala musala ndeye nini. Basala sa peple ndeye nini. Kontribisyon na bango na sekirite za wapi. Ezate?
Bavane Majengo bakitaki na balabala, batiaki mabanga ya minene minene, pe batumbaki bapneu, elembo ya kulakisa kana na bango, pona bobomi ya batu motoba, wuta ebandeli ya poso eye. Wuta ngumba goma fiston isi mwami, lulaka la Amerika.
Na Congo Brazzaville ba église de réveil du Biamba ya Bolamuki, ba bandini salam ya kosenga balandi bayango, ba zwa mangole ma COVID-19 bolayi na Arsène Severin.
Biyamba ya réveil to église de réveil ba salisi mayanga ni minene na bakalatie ya Brazzaville mpona kubunda esongo na bokono bwa coronavirus osima ya kulakisa na banzimi na bango ndenge ya komibatela na COVID-19 bakambi ya ba église de réveil ba sengi na banzimi bala na mitindo mipesami na mbula matani toyo ka pasteur Malanda Biso ya Lingomba Afar.
Et j'allais qu'on a la mission Nios et Sengeli, Tomi Batela, Ponayango, et Sengeli Tolanda, Ponyoso, Bakozi Bazali Kosena Nabiso, To continue Kokoba na Kosale la Bamezure Barrière, Pe, Tozoa Vaccin, Kambate, Angela ya Vaccin, Tozali Kosoa Makasi, Yakolonga, Kokonea Covid.
Bakambi ya biyamba biye, ba sengi lisusu na banzimi kukatisa mangwele mpona komibatela na nyama mabe ba bengi COVID-19. Bango moko bakambi, ba tatuli ete basi ba zwi mangwele ya COVID-19. Osima, ya koyoka mateya mpe matatuli mabakambi, moko monzimi ya Eglise de Réveil, a zwi ekateli ya komikata sasa ipi mangwele.
Gana ni na jaki fakseje, parce que na zalagi ko comprendre ya mona ni malamoti. Mais ça s'est dit awa na yena église batie biso likambo ya vaccin na monisi ko importance ya vaccin ningi mini zali et puis ningi ni les protéger donc ningi nga na ko bima na église awa soki ne mezaka na liboso na nga wakaka siko na zozwa.
Bokono ba COVID-19 bozalise kotambola na Congo Brazzaville epai wapi mbula matari atelemisi mwango ya kokatisa mangwele na baye ekolo nyonso. Docteur Alexis Moro Moyoka, mokambi ya manaka ma vaccination esongo na COVID-19 a Simbolibui.
Etikali sikoyo ya population eso mobilize pela kapo na kokatisa mangwele na ba site de vaccination. To utilize 800 000 doses ya ba vaccin. Au total, mboka na biso esi ekotisi
142 712. Outa Brazzaville, Arsène Severin, VOA Afrique.
Na lina kanabiso, Munganga na salanini, Fatuma Kalala Alimasi ya sololi na Munganga, Richard Mbungu ouyazali, chirurgien dentiste a tuniye, Sokiminu, mizali kubimisa makila, tango ya kunika yango, elakisinini pelikamanini yango, ezali penza tulanda.
Munganga, nazo yokapasi awa, Nasalamini.
Soki ozali okaboye esengeli omona biso minganga
soki ozobrose ekimakila ezobima ekozala na bakozi ebele oyo ekosala kimakila ebima. Alors la première des choses il faut koluka koyeba koevalue nano état de santé buccale na yo kotala est-ce que eza na probleme te oyo ekoki kosala ke eza na cause ya bamakila wana ezobima. Entre autres ce qui est jeune bical et la liste c'est une malade mingité la plaque qui s'est formée tout autour il y a la mine et là la couche mon corps c'est un peu molle qui s'est formée tout autour il y a la mine et là l'accumulation de la microbe qui s'est fixée sur le tissu dentaire et dans la gencive. Alors tant que vous êtes fixé en bengouana et vous créez de l'inflammation dans la gencive et tout ça là peut que tant que vous brossez la gencive déjà est perdue de la tâche nango. Et ça dit que la inflammation on a basalement et ça là. Mais là comme sous tout oui qu'on remarque ils ont la queue pour vous on a la poche parodontale, c'est-à-dire l'espace entre la mine sur les bilos que ça vous accumule et au côté on a l'espace ouana et parfois ça fait mal même plus que la carie. Et puis inflammation à la gencive et au salima pendant les brossages même au moindre toucher maquillé quoi il cousine. Alors maquillé monsieur bimaka ils ont une mauvaise habitude au biso toi docteur pour nous brosser. Nous sommes toujours à brosser mine. Alors ça la net on dira au bunda na mutu. Alors que c'est pas ça. Le brossage doit être léger et doux. Surtout brosser mine ma casse aux autres insister aux autres traumatiser que la gencive aux autres traumatiser que la tissu dentaire. Et puis vous allez la cause y a bah saignement gingival. Mais mais le consulter les aliwana, au moins avant la saignement, la gencive, et que ceux n'ont pas brossé, va mille maquiller les obima. Et après la machine, nous soucierons que ça là vraiment très dangereux. Comment on a que la saignement maquiller les obima à niveau la gencive. Alors ce qu'on remarque l'aliwana, faut même pas hésiter, faire un effort de voir un dentiste pour adapter mes nayo. Pour reposer canaio, elle va retrouver solution. Il va la cause ni les autres qui va maquiller en aibim. Pour comme on a maquillé les obim, ça peut apparaître moindre, mais sur la investigation, tout ça, l'investigation, on a qui va cause monsieur et cause à la générale, va cause monsieur et cause à la et cause à la lointaine. Donc il faut voir un chirurgien dentiste pour envoyer. Bah sur les anangos dit dans la hygiène buccale ou la façon de brosser. A repasser ma conseil, bah oui pour soigner, si dans ma poche parodontale, si dans la présence à tartre, bah oui pour soigner en haut et les kin en haut et puis bah saignement ni aux allées sous sauter. Donc c'est un peu ça.
Docteur, vous avez koloba, vous avez insisté na hygiène ya minu. Pona baye bazali kolanda biso na kati ya munganga munganga na sala nini hygiène ango vraiment ezali nini ndenge ni muta ko sala pote a bongisa aiba ko tia peto na minu na kati ya munoko na ye.
Les soins bucco-dentaires fait partie des soins intimes, des soins corporels. Donde to soignera ndo to na biso ndepe il faut to adopter l'attitude pour na ko soigner munoko na biso. Alors la mauvaise hygiène buccale, c'est-à-dire lorsque les brossages ne suivent pas après avoir mangé et tout. Et puis, nous avons l'habitude, il y a au moins un dentiste, au moins une fois par an. Comme ça, le dentiste, tant qu'on a consulté, il y a au moins un et il ressemble un peu, il n'est pas qu'il y a un peu de l'autre, mais le dentiste a dit que non. Ah ouais, il y a déjà la soit carrière, et oui, qu'on bata, soit ma gencive, on va perdre de bataille, finalement, soit on va perdre de ma tissu dentaire, sous la première couche, ou est protégée contre ma sensibilité. Donc, l'hygiène buccale est très importante pour limiter le saignement à la gencive, ou bien le saignement à niveau à mon enfant. En tout cas, c'est vraiment important de voir un dentiste pour déceler, pendant qu'on déceler, alors, l'hygiène buccale peut-être elle aura beaucoup plus de brossage. Le brossage, c'est un acte simple. C'est vrai qu'ils ont un peu moutoumdi, ils ont un peu fatigué, mais c'est un geste simple qui peut prendre une, deux à trois minutes pour se brosser. Alors, pour nous rebrosser, pour nous traumatiser la gencivité, pour nous traumatiser la tissu dentaire, il faut d'abord utiliser une brosse à fibres souples. Brosse à fibres souples et ça la queue. Et traumatiser la gencivité et traumatiser la tissu dentaire. Alors la technique, il y a brossage et tout, bon, le téléphone, vous voyez, c'est un peu difficile de dire c'est du rouge au blanc, mais quand on doit brosser, le brossage c'est juste un massage de gencives et de dents. Il faut forcer la yote pour la poêle, il y a brosse et là, la peau, normalement, on a brossé bien, c'est juste faire passer au-dessus du col, l'autobrossage pour éliminer la bilo qu'on y a s'accumuler. Au niveau de la gencive, il y a la tissu dentaire. Donc, au bandit, il y a une assez, aux omatissa. Bandit, na rouge, une lettre, ou par un agencif, aux omatissa. Na blanc, donc na minou. Tout comme au bandit, na minou, aux okénango, de gauche à droite, de haut en bas. Et même moi, bah, mouvement, mon coup, j'ai vraiment léger et doux pour ne pas traumatiser la gencive, pour ne pas traumatiser la tissu dentaire. Donc, l'hygiène buccale doit normalement se faire après chaque repas. C'est difficile pour nous abuser parce que tout temps on a un zélo et temps on a un boss pendant quoi battre une sous ça paraît normal mais pendant la mission c'est la passe. Donc le matin tu prends ton petit déjeuner, après on a au brosser pour éliminer le sucre, pour éliminer les nuances et les akina katamunok. Si pendant la journée tu n'as pas le temps, même si au lait, mais le soir avant de dormir, il faut faire passer la brosse pour éliminer tout ce qu'on a consommé pendant la journée. Donc c'est un peu ça.
Docteur, on a monyo insisté les kambuya ko ni kamine ezali bitumbate hein ezali lomoko zo sala maleme maleme benet moi massage ezali ko longola bloko ezaki na minu. Est-ce que cure dent nzeto batu batira tira na minu wana yango ezali malamu na kokotisa na minu? Est-ce que yango ezali ko mema susu makama na likambo litali soin ya minu te?
Ngai personnellement na conseiller avec cure denté. La conseillère la cure dentée parce que c'est là parmi ma cause et traumatisant à ma gencive. C'est là quand on est à cure dent, surtout la cure dent en bois. Sur le côté, si on a l'espace entre les dents pour nous, pour au long là et l'eau comme on est quand même. Donc, c'est là le vide qui va rester. Le vide doit être pour créer le problème de bébé, la poche parodontale, le bébé, ça va ma gencive. Mais à la place, il y a la cure dent, à la place, il y a la cure dent, c'est mieux. C'est mieux d'utiliser les fils dentaires ou bien les brossettes interdentaires. C'est ça qui est recommandé. Mais la cure dent, les gens ont la conséquence de bêler, tu vas rabattre trop, ça traumatise la gencive. Donc, c'est pas. Moi, je ne conseille pas aux gens d'utiliser les cure dents. Fils dentaires et brossettes dentaires, c'est vraiment important pour nettoyer l'espace qui va rentrer là-dedans.
Pour soigner, pour retirer le pétrole dans la tête, il y a mon corps. Dentifrice, hein, pâte, wana. Est-ce que vous avez dit que la propriété à Mino?
Je dirais oui, dentifrice, c'est là très important parce que à port, il y a fluor, où ils ont la catia dentifrice, il y a un des qui est tonifié, la tissu dentaire, et puis ça m'a caché la tissu dentaire. Maintenant, on le battait que pour brosser les dents, il faut à tout prix que vous n'avez pas de dentifrice. Ils ont la pratique et belé, ils sont africains, ils ont rien, ils sont dentifrice, ils ont été, ils sont barigonis, ils ont été, ils sont barigonis, ils ont été, pour tout le yamakala, ils ont été, ils ont été, et tout. Mais, ceux qui ont monique dentifrice, ils ont été, même avec la brosse à dents simple, pour nettoyer, ils ont été, pour enlever les débris. Mais ceux qui ont dentifrice, ils ont été, eh bien, ça joue un grand rôle avec l'apport du fluor contenu dans la pâte dentifrice, les rues que ça la queue est tonifiée, et puis pour rafraîchir la bouche aussi.
Matin de mingi, Zalaki, Fatouma Kalala Limasi, Azwaki Viano, ya Munganga, Richard Mbungu, pour Itali Makila Kobima, na Minu. Na Sango Yamokili Alelo, Tolobelaki, Président Félix Tshisekedi, ya Singi Bokingi Mingi, pe Akebisi, ba Soudan, ba Kondi na Bango, na Bozangi Alima, pe na Misalama Be, akutanaki na ba Kondi ya ba Soudan, na Midulu, miyako Tombelama, Mobu Molamu, na Kinshasa. Masolo Mazali ko Salema Puna Botikami ya Thomas Lubanga Germain Katangana Floribert Njabu Bakonzi Bakala ya Basimba Minduki Baibatika Maka na CPI Kasi Bazalaki na Itinda na Ituri Puna Komeka ko Tsenga Basimba Minduki Kotika Bitumba Baiko de Kunde Basimbi Bango Ekime Zongi na quartier Majengu na Goma Simano Bulu Mulandaki Bubumi na Masasi ya Batu Bazalaki na Matanga Matondi Mingi na Marius Munga Puna Kusunga na Sango na Bokuse, na Fatuma Kalala Alimasi, na Franklin Sidraka po na Kusunga Biso na Tekiniki Ezalaki, Wabino Edi Isango.